yosana hakorree lafaa jedhutti waraanni naannoo shaniitiif milishootii al-shabaab guyyaa sagal mooyyee al-hadhanii namkuum hedduutti baqatee hedduun mammadaa'ille ogeeyyooti fayyaa hospitaala daamaatii dhufan madooleetan yaaballootti tolaa nakmanii galan. Jarkana Dr. Galgaloo Abbaa Gudoofatti achiin dhaqe gaaf jari'achi jiru nama 34 hospitaala kee jira jedha akimootii tuniin hin faa jedheetiin Dr. gaafadhe.
Namni waliin dhufe namni tokko nama ispeeshaalistii waan lafee kanaa namni tokko immoo barata sarjerii waggaa 4ffaa ani immoo barata ispeeshaalistii sarjerii waggaa 3ffaa iskiraabineessi tokko illee hin qabna waan jiraateen tajaajila turre.
Madooleen achi dhufe namni ciiseetiin jedhe 34 taatu malee madoolee hedduutti achi dhufe maal jennaan mooyyalee fi yaaballi jidduu hospitaalii guddaan itti goran hin jiru kan oliin dabranii kiiloomeetirii 100 yaa'anii akmaniin hadhiigii irra jiguu jira akka lubbuu jiru haa ol dabarsanii jira. Walumattuu yoo ilaaltan gargaarsa gaas laabtuu kennuu hin dandeettanii nama heddumminni namaatiif iyyuu humni teessaniif madoolee yoo walitti ilaaltan maal jennaan hospitaalii yaaballoo qaraa iyyuu diqqa tokko namni poopuleeshinii achi keessa jira immoo namkuun 400 yookaan 500 illee ta'uu danda'a. Madooleef humni teessan yoo walitti ilaaltan humni hospitaala yoo walitti ilaaltan nama gamitti wallaansa dhabeetiin miidhamuu danda'a jechuu dandeenya. Maal jennaan hospitaalii suniin hospitaalii diqqaa namni eegatullee kaan hin jira waan agama nama rakkisaati.
Heerumaa hospitaalii akka ammaa fakkeenya hospitaalii yaaballoo hospitaalii zoonaal hospitaalii jedhama. Hospitaalii zoonaal hospitaalii akkasumas fakkeenya sarvisii dhooma sarjerii hawaan qaba kan guddoo hin qabu. Wanni sun hospitaalii yaaballoo qofa hin ta'in fakkeenya fakkii biyyattii iyyuu waan nama rakkisaa fi wanni meeshaan namoota waan lafee kanaan wal'aanaan kun baay'ee gatiin isaas qaaliidha. Biyyaayyuu keessatti hin argamu ammoo sinchaalallee hospitaala fakkeenyaaf rimootii irratti argamu fakkeenya hospitaala akka yaaballootti waan akkasumas argachuun iyyuu baay'ee rakkisa ture. Kanaaf sarvisii akkasii iddoo roomaan akkasii jiru uummatni sarvisii gahaa argataa jedhanii yaaduun baay'ee waan ulfaata. Ammoo waan jiraatiin uummata baay'ee yaallee jira. Habira ammoo rakkoon jiru namoonni miidhaman kun nama baay'eedha. Namoota baay'ee kan immoo hospitaalii zoonaal hospitaalii deebiin isaallee ga'an ta'in kan namni xiqqaa qofa qabachuu danda'u waan hanga kana akka umuleet godhee yookaan qabatee namni jirkan hundaaf sarvisii godhaa jedhee yaaduun baay'ee ulfaata. Namni yeroo suni waan sun irratti hin jiru ta'e nam baay'ee hunda handil godhanii wanni gochuu waan nama rakkisa. Habira ammoo rakkoon jiru hospitaalii mooyyalee rakkinaa fi first aid sarvisii hospitaalii kennuu danda'u. Rakkina waraanaatiin kan uumame meeshaa waraana guddaan hospitaala mooyyalee hedduu waan jiruuf hospitaala mooyyalee guutumaan guutuutti sarvisii al waan ta'eef hospitaala mooyyalee uumaa tajaajila al waan ta'eef nam gargaaru hin dandeenye. Kanaaf madaan xiqqaallee madaan guddaallee wanni jira hundinuu hospitaala yaaballoo dabarsisu. Kanaaf wanti sun immoo kapaasitii hospitaala yaaballootiin al waan ta'eef kafiraa immoo meeshaaleen kun sirriitti argamu waan hin dandeenyeef. Dhugumaa uummata keenya tajaajila gahaa argata jedhee yaaduu hin danda'u qabsiira.
Mooyyaalee hedduu lafuma waraana kana kan keessatti manii madooleen achitti akhimachuu dadhabdee jidduu karaa dheeraa yaa'uun ammoo balaa dhibii keessa tokko agachi jirtan sunitti waan akka fakkeenyaaf waan mirna mammeessa hagam argitan jechuu dandeenya madoolee akkanaatan humna halkanii guyyaa hojjechuu dandeettan.
Dhugumaa wanni hedduun wanni fakkeenyaaf dhukkubsataan tokko mallaqduuwa irratti wal'aanaa turani jira. Mooyyaaleen fakkeenyaaf iddoon itti wal hadiin kun yaaballoo irraati lafa naannoo kiiloomeetirii 200 keenya dhukkubsataan tokko yoo dhiigee kun fakkeenyaaf baay'ee dhiigaa danda'a. Yoo dhiigaa immoo dhukkubsataan kun lubbuun isaa yaaballoon baasii jedhamee fakkeenya hospitaala mooyyalee waan cuuramee lubbuun isaa achiin baasii jedhamee waan eegamu. Fakkeenya namni baay'een kan miilisaa irraa kutamuu danda'e sababa hospitaalli yaaballoo iddoo wal hadhiisa sun baay'ee rafagoo ta'uu danda'e. Habira ammoo fakkeenyaaf sarvisiin kaasii kennamu waan hin kennamneef namni akkasii fakkeenya miilii isaa irraa kutamillee jiraachuu danda'a. Namni waan itti baay'ateef madaan hin tashiniin uumamtiin jira. Habira ammoo namoonni walitti waan guddataniif fakkeenyaaf man tokkeef nam saddeet 10 kaan ta'uu danda'a. Iddoo duraan namni 2-3 kaan ta'ee jiraaf namni 7-8 waan ta'uuf hin tashiniin baay'ee baay'ata. Hin tashiniin kun immoo. Duuba irratti dhukkubsataa waan lafee irratti immoo baay'ee hamaa waan ta'eef dhukkubsataan akkasiin rakkatu jira. Kaan immoo wanni baay'ee nam jibbisiisa waan fakkeenyaa fi first aid sarvisii dhabuudha. Ammoo nu waan dandeenyuun dhukkubsata waan jira gargaaree jira namoota aga 14 sarjerii guddaa hojjennee jira. Namoota haallee yaalii barbaachisoo fakkeenyaa fi mataa isaanii dhiibuu sibiila gachanii fi waan caccabaa fa'aa gargaarsiisuu walitti mimmidhaasuu. Waan akkana kan fa'aa waan dandeenye hojjanneetii jirraanu.
Lolee akkana kun marroo hedduu deddeebi'a. Hospitaalee akkana kun lafti akkana sun silamaan qabaachuu malte.
Wanni silaa uummatni argachuu qabu. Iddoon kun laftaan gaafa roomaa yeroo baay'ee hin baay'ata. Abrahamo accidentin baye ka motor accidentin adadani baye ta Abrahamo specialistin wallafe ka wankan nan da specialized gode argane motu ni ta jajir khenu baba tunin durati mo yoro baye wanti hu wande denur umma kana sennamu baba centeri na kastro ma centeri na kasi a orthopedic ho ka wallafe kan kabu umma kana sennamu baba jere ya da duguma kula motu man electric khenu re ya da Johnson Roma itu ni pula pakai nafio nami data warana faido warana fadukan madai yo pakai na motorin kawan kena umpan nam dosa karasi ini wan cakap ala dia kena wat kabate phone kawat dosi agal dia cakap itu kan dia cuit Roma center itu
hospitali gurdan hospitali kakara madol ya kena hamak manjana lah mata alu wan tate ala fi du lo li akana kun tide de bi wanta te hospitali wana kana kanan wallanu dandaw mata fi dandaye tin jira chu male je chu jira doctor galgalo
wan dandaw na ummati badia ummati magala wan jir wal gargara management in hospital tuni wan dan bitun ummat sar tabatani chu haga fima kusan ku wana kana ku kusan ku laga kana tija kusan ku laga kana tija be de hagu be ku chu dandaye tire kunin mo commitment ti jira baye na gamati be
doctor galgalo abagudo hospital university adama ke sa du bisu jira gudas galate fada doctor naga khisa
gara to na abtora